Biblijski roman na Radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi danes bomo prisluhnili humoreski patra Karla Gržana z naslovom Pazi 50. Berem Marjan Bunič. Pazi 50. V spomin na Tarasa Krmavnarja, filozofa in tudi mojstra za dramatične komedije. Pazi 50, me je opomnil s pridržano, a vendar očitno napetostjo. Do table za omejitev je še par 100 metrov, sem odvrnil znemirjen, če že ne razdražen od številnih opomb in pripomb nad vožnjo, ki sem jih bil deležen, odkar sva se odpeljala na pot. Zakaj bi zaviral kot norec, če lahko voziš umirjeno že zdaj, je strokovno argumentiral svoj napotek. In sem upočasnil vožnjo. Si pozoren na krave? Krave so na travniku, jaz pa vozim po cesti, sem bil odrezal. Ja, in kaj, če se splašijo? Upoštevati moraš tudi to možnost. Potem se je nagnil proti meni, se zazrl v števec in ugotovil, prehitro voziš, zagotovo voziš prehitro. Če kakšna krava skoči na cesto, ne boš mogel ustaviti. Mislim, varno ustaviti. Ne vem, zakaj ogrožaš nedolžne živali. Živčke v vrelišču sem skušal hladiti z mislijo, da bova s Tarasom kmalu v mestu in tam ne bo krav niti gosk, ki bi jih ogrožal svojo vožnjo. Bodo pa pešci, sem v grozi pomislil. Vse polno bo pešcev na pločniku. Spomin na 1001 opomin, ki sem ga bil deležen ob prejšnjem obisku Ljubljane, je bil presilovit, da bi lahko utonil v pozabo. Pazi na to starejšo gospo. Pa sej hodi po pločniku. Ja, pri starejših nikoli ne veš, kdaj ti lahko stopi na cesto. Govorim iz lastne izkušnje. Ker naenkrat te zanese ali pa se na nekaj spomniš in že si na cesti. Vožnjo moraš vedno prilagoditi okoliščinam in v mestu je vse polno okoliščin, ki jih je potrebno upoštevati. Ampak sej vozim 50 in strokovnjaki že vedo, da se lahko pri tej hitrosti ustaviš pravi čas. Spet se je nagnil k armaturni plošči in pripomnil. Voziš 51. In sem upočasnil na 48. Spet nagnjen tja k meni je izjavil. Bilo bi varneje, če bi peljal 45, sploh pa ti, se veš, da ne spadaš med najbolj spretne voznike. Si pozabil, kaj je rekel Pavliha Kočijažu, ko ga je vprašal, če bo prišel do večera v mesto?
Ja, rekel mu je, lahko, če bodete polagoma vozili, sem odgovoril na vprašanje.
No, in ker ga ni upošteval, ker je bil zelo pameten, si je mislil, na, ta je res pravi tepec, če bom hitro vozil, bom prišel v mesto še hitreje. In je pognal konje v dir. Na ovinku je voz zaneslo, udaril je v obcestni kamen, kolo se je zlomilo in voz se je ustavil. Čez čas ga je dohitel Pavliha, no in kaj je rekel Kočijažu?
Ja, ali vam nisem dejal, ako hočete privoziti v mesto, da vozite polagoma,
sem spet vedel pravilni odgovor. A sem s prav najstniško upornostjo ustrajal tam nekje pri 48 km na uro. Na 45 hitrosti vsekakor nisem hotel zmanjšati. Taras je globoko vzdihnil nad mojo trmoglavostjo in me seveda v nadaljevanju opominjal na vse prometne znake, na tiste, ki so veljali zame, pa tudi na tiste, ki so bili obrnjeni v druge smeri. Skratka, opominjal me je na vse možne in nemožne nevarnosti. Muzika. pa se je vendarle zgodilo neverjetno. Spregledal je znak za omejitev. Kako je to mogoče? Vam bom pojasnil, še predtem pa vas bom opomnil, da so predelane drame najboljše komedije. Tokrat pa je komedija že v nepredelani drami, v izjemni dramatičnosti, ki jo je Taras Krmauner kot največji poznavalec dramatike na Slovenskem znal udejanjiti tudi v praksi. Pa pojdimo lepo po vrsti. Prišel je ugodni trenutek, v katerem mi je uspelo, da sem iz prometne zbranosti speljal Tarasa tja k njegovi ljubezni, ljubezni do razmišljanja, modrovanja. Znaki so kot smernice, mi je razlagal. Če jih upoštevaš, daleč prideš.
Ja, kot v znanosti, sem prav zvito tiščal misel na drugo področje.
Ja, tako kot v znanosti. Preprosto je potrebno upoštevati dosedanje ugotovitve in potem misliti naprej. Si videl znak za oster ovinek?
Ker ne vemo, kaj nas lahko za ovinkom, mislim, miselnim ovinkom čaka, kaj ne?
Sem ga povrnil od pozornosti na cesto na pot znanosti. Res je, se je dal speljati. Najbolj zanimivo je tam za ovinkom, tam, kjer še nismo, pa lahko pridemo, če ne mislimo samo utirjeno. In potem, kako sem si oddahnil, ni več omenjal znakov. Pa tudi sam, navajen, da me opomni na vsakega, nisem oprezal za njimi. Sem pa opazil policijo tam ob cesti. Merili so hitrost vožnje. Tudi Taras jo je opazil, se je sredi misli umolknil. Pogledal sem na števec 50 in sem si oddahnil. Počasi, vsekakor tako, da policisti ne bi opazili, sem zmanjšal hitrost na od Tarasa mi priporočenih 45 km na uro. Pa me je policist vseeno ustavljal. Vključil sem smernik, pogledal mrtvi kot in zavil na rob ceste, vse natančno po predpisih.
Če bo potrebno, sej veš, kaj bom, je rekel Taras.
Kaj? Sem bil zmeden.
Vedno sem zmeden, kadar me ustavljajo policisti. Počutim se kot prvošolček pred učiteljem, ki išče samo napake. Pa kot otrok nisi prav prepričan, če je v zvezku, pri vožnji pa v avtomobilu, vse tako, kot bi moralo biti.
Kaj boš?
Sem še enkrat povprašal in spuščal steklo na vratih.
Pa sej boš videl, če bo potrebno, seveda, je šepnil Taras.
Potem je umolknil in nepremično strmel skozi sprednje okno.
Dokumente, prosim,
je bil policist uraden.
Izvolite,
sem trepetajoč od tam spodaj iz avta zrl gor v nadvse resen obraz.
Gospod Gržan?
Potem pa natančno odmerjeni molk, ki vsaj potroji nelagodje. In potem spet.
Gospod Gržan.
Molk. Tukrat malo krajši od prejšnjega. In na to.
Opravljamo kontrolo hitrosti in vi ste vozili prehitro.
Prehitro? Sem bil sila začuden.
Vozili ste 50 km na uro v coni, kjer je omejitev 40.
Sej bi policist morda še kaj rekel, pojasnil, če ne bi Taras zarju tja proti meni in od mene tja gor k uradni osebi.
Pa kaj ti nisem rekel?
Stresel sem se do konca preplašen, policist pa je od okna kar odskočil.
Spet noriš, pa kolikokrat naj ti še rečem?
Taras je rjovel in klatil z rokami. Počutil sem se življenjsko ogrožen. Policist se je počasi, vsekakor zelo previdno, približal oknu.
Umirite se, gospod,
je rekel. Bi rekel, da zelo boječe. Taras pa je še kar naprej tulil.
Gospod, umirite se, prosim.
Policist je uravnaval svoj glas nazaj k uradniški samozavesti, ampak mu, bilo je očitno, ni šlo najbolje.
Pa kako naj se umirim, če se vozim s takšnim divjakom,
je tulil Taras mimo mene tja gospodu v uniformi.
Ampak pa sej ni bilo tako hudo,
ga je skušal umiriti, a je Tarasa s tem le še dodatno podkuril.
A tako, se je daru. Zdaj mu boste pa še potuho dajali, zaprite ga, kaznujte ga, vzemite mu vozniško dovoljenje.
Kolikor sem razbral, bi si upal reči, da policist česa takšnega še ni doživel. Njegova že nekoliko poravnanost, uradnost se je ponovno izgubila. Vidno zbegan je očitno iskal izhod iz situacije in mi je rekel,
stopite iz avtomobila, bom preveril, če imate vso opremo.
Gotovo je nima, se je daru Taras, zaplenite mu avto.
Odprl sem prtljažnik in potem sva se oba s policistom skrila za pokrov. Bil nama je kot ščit pred Tarasom, ki je še kar naprej robantil. Policist ni preverjal opreme, skupaj z mano je tam zadaj iskal umiritev.
Sej me ne zanima, je rekel, ampak vseeno, kdo pa je ta človek?
Ah, dramatik, sem pojasnil.
Ja, drame pa res zna ustvarjati. Se mi smilite?
Je policist iz začetne skrajne uradnosti prešel v globoko sočutnost.
Previdno nadaljujte vožnjo, res vam želim čim več sreče.
Zaprl sem prtljažnik in boječe povprašal.
Kaj pa kazen?
Kazen?
Je zamišljeno ponovil policist in se ozrl k Tarasu.
Kazni pa vi res ne potrebujete. Ste že tako dovolj kaznovani.
Prisedel sem k Tarasu, ki je še vedno robantil. Vključil sem smernik, pogledal mrtvi kot in kot terjajo predpisi, zapeljal na cesto. Taras je umolknil. Potem pa se je začel tresti tako silovito, da sem pomislil na najhuje.
No, zdaj bom pa kriv še za njegovo smrt.
In ko sem pomislil na to, je iz njega izbruhnil silovit smeh. In sem uvidel.
Odigral si,
sem rekel, a mi ni odgovoril, ker se je še vedno režal. Jaz se nisem. Še sem bil v šoku.
Pripis.
Znesek, ki bi ga sicer plačal kot kazen, sem kljub vsemu dal državi, dobrodelni ustanovi. Enako vsoto je dodal tudi Taras.
Bo denar vsaj brez ovinka prišel tja, kamor najbolj spada, je komentiral.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste humoresko patra Karla Gržana z naslovom Pazi 50. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.